Ergaa Yaaqoob erge. Yaaqoob 4:1.
Ani Yaaqoobi tajaajilaa waaqaatiif gootaa keenya Yesuus Kiristoos irra gosa 12 ta biyya lafaa duuditti bittinnoottaneef nageenni isiniif ta'u. Obboleeyyan tiyya, haga ilaallatama adda addaatiin ilaallatamuun yoo isinitti dhuttelle akka gammadaatitti fudhadha. Sababille haga ilaallatamuun dhugeeffannaa teessanii ciniinnattanee ossiisa akka fidu hin beettan. Haga muummee ciniinnattanee ossiisi keessan warra bilchaatee fi guutuu ta'e kan dhidhinna hin qabne akka teetan isin gootuuti. Nam isin keessaa qarummaan dhidhattee jiraate waaqa nama maraa fi arjummaa fi komii malee kennu kadhatuuti. Innille isaaf hin kenna. Ammoo adoo hin mamin dhugeeffannaan kadhatuuti. Nami mamu akka dambalii abbaayaa guddoo taqilleensa asii fi achi darbantuuti. Nami akkasii kayaada lamaatii fi karaa maraan raafama waan ta'eef goottaa biraa waan tokkollee hin dhaggadha jedhe hin eegatin. Obboleessi gadi aanaan waan waaqaa ol qabamuu fi ifi jajuuti. Durummaallee akkuma daraaraa waan dabartuuf obboleessi dureessille yoo waaqi isa gadi qabe ifi jajuuti. Aduu o'a isii kawoo xaluun baatee daraaraa qoorsiti. Daraaraa hin harca. Dansummaa isaallee hin baddi. Akkasuma dureessille hujii fi adoo hujatuu hin bada. Nami ataabee ciniinnatee ossatu kabadhaadha. Sababille ataabamee haga ilaallameen duuba gatii jiruu ka waaqi warra isa jaalatuu fi waadaa gale hin fudhatu. Nami yennaa ataabamu waaqi na ataabe hin jedhin. Waaqi hantuun hin ataabamu. Ifillee fi nama hin ataabu. Ammoo nami martinuu halchuma ifiitiin yennaa sossobamee sobamu ataabama. Achiin duuba halchaan sun yennaa ulfoote cubbuu dhalti. Cubbuun sunille yennaa guddattee geette du'a dhalti. Obboleeyyan tiyya tajaallatantan hin sobaminaa. Arjummaa dansaa fi kennamsi mijuun mara abbaa ifa ol gubbaa dade ka akka gaaddisaa gara gaggaliisi yookiin jijjiiramiisi bira hin jirre biraa dhufa. Nuuti dada isaa maraa fi hangafa akka teenuuf waaqi fedhii ifiitiin jecha dhuga'aatiin nu uume. Obboleeyyan tiyya tajaallatantan tan hubatuu qaddan. Nami martinuu dhageeyyiisaa fi ka ariifate dubbatiisaa fi aariisaa fi ka hin ariifanne ta'uuti. Sababille aariin namaaf halchummaa waaqaa hin fiddu. Tanaaf battummaa fi bacatiisa hammeennaa mara ofirraa balleessa. Jecha lubbuu teessan fayyisiisaaf humna qabu ka isin keessa dhaabame san gadi laafummaan fudhadha. Warra jecha hujiirra oolchu te'a malee warra dhaga'u qofa teetanee if hin sobina. Nami jecha dhaga'e hujiirra oolchine ammoo akka nama fuula ifii daawwitii ilaaluuti. Inni if ilaalee deemeen duuba yoosumamaa akka fakkaatu hin jedha. Ammoo nami seera waaqaa kan hidhinna hin qabne ka bilisa baasu hubatee ilaalu ka ittiillee ossatu ka dhaga'e hujiirra oolchuu fi kan deene hujii ifiitiin ka eebbifamen ta'a. Nami nama dhugeeffannaa qabu ifisee arraba fi hin eeganne ammoo ifi soba malee dhugeeffannaan isaa gatiin qattu. Waaqa abbaa duratti dhugeeffannaan qullittii fi xuriin qanne tana. Rakkinna ijoollee abbaa fi haadha hin qanne dubartoota abbaan manaa irraa du'eellee gargaara xurii biyya lafaa irrallee ifi eegachu.
Yaaqoob 4:2.
Obboleeyyan tiyya, goottaa ulfinnaa keenya Yesuus Kiristoositti dhugeeffannaa eega qabaattane nama waliin caalchisina. Nami dureessi tokko qubee warqii keeyate wayaa dansaallee uffatee gara walitti qabama keessanii yoo dhufe, namichi hiyyeessi wayaa ciccittuulle yoo ol seene isin namicha wayaa dansaa uffate san ulfeessisaani. Ati addee dansaa tana ta'e jettane namicha hiyyeessa saniin ammoo ati achi dhaabadhu yookiin as miila kiyya jala ta'e yoo jettane odduu teessanitti nama wal caalchittane warra yaada hamaa muru ta'uu keessanii motiire. Obboleeyyan tiyya tajaallatantane dhaga'a. Waaqi akka isaan dhugeeffannaan dureeyyii ta'anuufi mootummaa inni warra isa jaallatanuufi Waada galisan akka dhaalanuuf warra biyya lafaatitti hiyyeeyyii ta'an filateeraa moti. Isi ammoo warra hiyyeeyyii ulfinna dhoggitane, warri isi hacuucu, warri gara kora muraa isi harkisu, dureeyyii moti maqaa dansaa isi itti waamamtan kafaansheessu. Isaanii moti seera mootummaa Waaqaa akka barreeffame wayyichi.
Ollaa keeti akka if jaalattutti jaaladhu
jedhutti yoo muummessitane dansaa gootan, nama yoo caalchittane ammoo cubbuu hujjan. Akka yakkaamessa tokkootitti seerri isinitti mura. Namni tokko seera kaan mara eegatee tokkocha yoo balleesse, akka waan maraayyuu balleesseetitti yakki ittiin murama. Ka
hin garayyeeffatin
jedhettu
hin ijjeesin
waan jedheefi ati yoo garayyeeffatuu dhaddelle eega ijjeette yakkaamessa teeteerta. Akka warra seera bilisummaa kennu duratti dhihaatee muraa dhaggatuu dubbadha. Guja dhaalle nama marartii hin qannetti marartii malee ittiin muranti. Marartii muraa hin injifatti. Obboleeyyan tiyya, namni tokko an dhugeeffannaa qaba jedhe hujii dansaan dhugeeffannaa ifii yoo hin mudhisin maa isaa baate? Dhugeeffannaa akkasii sun isa fayyisuu hin dandeetti? Obboleeyyan yookiin obboleettoti, waa uffatanuuf nyaatanu hin qabne yoo jiraatane, isin keessaa namni tokko waa illee isaaniitiif barbaachisu adoon kenniniif nagayaan deema hin boojjatina quufa yoo jedheen maa isaaniif baati? Maarree dhugeeffannaa hujii dansaa hin qabne ta duute? Namni tokko ati dhugeeffannaa qabda hujii dansaa qaba yoo jedhe ani dhugeeffannaa teeti hujii irraa gargar baasiiti anatti mudhisi, anillee dhugeeffannaa tiyya hujii tiyyaan sitta mudhisa hin jedhaan. Ati waaqi tokkochi akka jiru hin dhugeeffatta. Dansaa goote durrisotillee tana hin dhugeessan, sodaatanillee hin hollatan. Namicha gowwaa, dhugeeffannaa hujii malee tagatii hin qabne akka teete beekisaafi dhugaatti barbaadda? Abbaan keenya Abrahaamii ilma fi Yisaaq addee cincaatti cinceffamu irratti yennaa dhikeesse hujiinii moti kabalchoomu. Tanaan dhugeeffannaa isaa hujii isaa walii hujataa akka turte, dhugeeffannaallee hujiin akka muummotte hin dhaggitu barreeffame wayyichi.
Abrahaam waaqa dhugeeffate, dhugeeffannaan isaallee balchummaatti lakkoofamte
jedhu muummoe. Innillee jaala waaqaa jedhame nami hujiin malee dhugeeffannaa qofa akka hin balchoonne hin dhaggitan. Akkasuma raabiin sagagaltittiille yennaa warra Israa'elii kan ergamee dhufe san fudhatte karaa dhibii akka bayan goote hujii ifiitiin balchoontee moti nafi hafuura hin qabne ka du'e, dhugeeffannaa hujii hin qabne illee ta duute.
Yaaqoob 4:3.
Obboleeyyan tiyya, isin keessaa nama hedduun barsiisota hin ta'ina. Sababille nuti warri barsiisota ta'ene warra kaan caalaa muraa akka fudhannu hin beektan. Nuti marti nu dogonkora hedduu goona. Nami dubbii ifiitii hin dogonkorre nama nafa ifii duudii to'atuu danda'u nama miju. Fardi akka nuuf ajajamu bixaala afaan keessa keenna. Gara feene isa geessine. Mi hoboloo guddoo laala. Hoboloon guddoo adoo guddootu qilleensa jabaan le'en adoo oofamtu nami hoboloo oofu shaffisaa xiqqaa tokkoon gara fedhe oofa. Akkasuma arrabillee qoqoodama nafaa keessa waan xiqqaa tokko adoo ta'eeru waan gugurdoo ifijaaja. Gongomaan guddaan ibidda xiqqaa tokkoon attam akka gubatu hubadha. Arrabillee ibidda inni qoqoodama nafaa odduutti ka dhaggamu biyya lafaata hammeennaati. Nafa duudii batteessa. Akka ibidda qilee ibiddaa keessaa ba'ullee ideensa le'ii teennaa duudii hin guba. Ifilleef ibidda qileetiin gubata. Nami bineensota adda addaa, simbirroota, bineensota lafarra loowu, bineensota bisaan keessaa leenjisuu hin danda'a. Leenjiseerallee nami arraba leenjisuu danda'u ammoo hin jiru. Inni hadhaa du'aatiin ka guutamee fi hamaa hin to'atan. Nuti arrabaa Waaqa abbaa keenya galateessina. isumaanu namoota fakkeenna waaqaatiin dadamane abaarra. Afaanuma tokkocha keessa galataafi abaarsi baya. Obboleeyyan teeyya, kun ta'uu malle. Maddi tokkochi bisaan mi'aawuufi hadhoo hin madda. Obboleeyyan teeyya, muki harruu midhaa ejersa, muki wayiniille midhaa harruu buusuu hin danda'a. Akkasuma maddi hora bisaan nama unu madduu hin danda'u. Isin keessaa qarichaaf hubataa eennu inni leeyii fi dansa'aan waa ifi gadi qabiisaa fi qaroomaa hujuun mudhisuuti. Gadaa keessan keessatti hinaaffaa hadhoottuu fi ifi jaallachuu yoo qabaattane ammoo ifi hin jajina. Dhugaarralletti soban dubbatina. Qarummaa akkasiitun ta lafaa ta ayyaantummaa hin qannee fi ta durriisaati malee taa'ul gubbaarraa dhuttee moti. Addee hinaaffa'aa fi ifi jaallatiisi jirtutti hoga'aa fi waa hantuu mara jira. Qarummaa ol gubbaarraa dhuttu matooma qulqullitti akkasuma nageellitti qajeeltu ifi kennitu mararti ifi midhaan dansa'an ta guutante. Wal caalchisiisaa fi kijibilleen ta keessa hin jirre. Warri nagaa buusu nagaa facaase midhaan balchummaa walitti qabata.
Yaaqoob 4:4
Lolaafi falamaa odduu teessan jirtu eessaa dhutte? Halchaa nafa keessan keessaa wololtu irraa dhuttii moti? Isin waan tokko hin halchitan ammoo hin dhaggattan. Tanaaf nama ajjeettan. Jabaattaneellee wo halchitan. Dhaggatiisaaf hin dandeettan. Tanaaf wal falamaa wololtan. Waa hin daadimanneef waan barbaaddan hin dhaggattan. Yennaa daadimattanullee gammada fooniirra oolchiisaaf yaada hamaa waan daadimattanuuf hin dhaggattan. Isin kolbaa waaqaa fi addatan biyya lafaatiin jaalamuun diina waaqaa akka nama gootuun beettanu. Tanaaf nami jaala biyya lafaa ta'u halchu diina waaqaan ta'a. Yookiin barreeffame wayyichi waaqa ayyaana nu keessa keefii hinaaf yennaa jedhu akkasumaan ka dubbatu isinitti fakkaata. Waaqi ammoo badhaadha irra caaluun kenna. Tanaaf barreeffame wayyichi
waaqi warra kooru hin morma. Warra gadi ifi qabuu fi badhaadha hin kenna
jedha. Maarree waaqaaf ajajama. Seexan ammoo morma. Innillee sin baqata. Gara waaqaallee dhikaadha. Innillee gara keessa hin dhikaata. Isin cubbaaleeyyiin harka keessan qulqulleeffadha. Isin warri yaada lamaa gadaa keessan qulleeffadha. Laaleffadha. Gadda. Booya. Kolli keessan gara gadda. Gammadi keessan gara booyisaa jijjiiramuuti. Goottaa duratti gadi fi qaba. Inni lolli isin qaba. Obboleeyyan teeyya, waa hantuu walirratti hin dubbatina. Nami waa hantuu obboleessa irratti dubbatu yookiin obboleessa ifiititti muru seera irratti hantuu dubbata. Ittillee hin mura. Ati seera irratti yoo murte ammoo nama seera irratti muru malee nama seera hujiirra oolchuu moti. Ka seera baasuu fi murullee waaquma tokkocha. Ka fayyisiisaa fi balleessisa danda'ullee isuma calla. Ati kanaman murtu eenyure? Isin warri hadha yookiin boru qacha akkasiitii fi akkasii dhandhe waggaa tokko achi turra hin daddalanna bu'aalle keessaa buufanna jettanu caqasa. Isin waan bortu hin beettan jiruun teessan maan? Isin akka hurrii yennaa xiqqoof mudhatte deebitee badduuti. Addeessani yoo goottaan jedhee fi yoo jiraanne kana yookiin san hin goona jedhuu maltan. Amma ammoo isin hin koortan. Ifillee hin jajjan. Ifi jajuu akkasii duudii hantu. Nami waan dansaa godhiisa adoo beeku hin goone. Godhuu dhabiis isaa cubbuutti ta'eeti.
Yaaqoob 4:5
Amma isin dureeyyiillee caqasa. Gaddi waa isin ta dhufaaruuf miiccifadhaa booya. Karri teessa aloitteerti. Wayaan teessanillee bili'in nyaatanteerti. Warqii fi meetiin teessanillee ciilteerti. Ciilli isii kun isin irratti dhugaan baya. Akka abiddaallee foon nafa keessanii hin nyaata. Guyyoota gara muummee kana keessatti kara walitti qabattaniirtan. Caqasa warra fichaa keessa haamaa ooleef miindaa isin kaffaluu dhaddan isin irratti iyyisa jira. Goottan waa mara danda'u iyyansa isaanii dhaga'eera. Isin qaranii fi gammadaan lafarra leetaniirtan. guyyaa itti qalantanuufi if gabbifattaniirtan. Isin nama balchaa isinin mormanitti murtanii ejjeettaniirtan. Obboleeyyan tiyya, haga gootaan deebee dhufutti hossadha. Qonnaan bulaan tokko haga lattisaa bokkee hamatoomaatiif eegee dhaggattutti hossataa midhaan gatii qabeessa fichaa isaa kennu akka inni eegatu ilaala. Isinillee akkasuma hossadha. Guyyaan gootaan dhufu waan ni kaateefi gadhaa keessan jabeeffadha. Obboleeyyan tiyya, akka isinitti hin muranne walitti hin gungumina. Kunoo yennaa abbaan muraa dhufu geetteerti. Obboleeyyan tiyya, marroo rakkatiisaatiifi hossatiisaa raagota maqaa gootaatiin dubbatane akka fakkeennaatitti fudhadha. Warra ciniinnatee hossaa ture san nuti akka warra badhaadheetitti isaa ilaalla. Iyyoobi attaa akka ciniinnatee hosse dhageettaniirtan. Muummee irratti waan gootaan godhe dhaggitaniirtan. Sababilleen gootaan mararaa fi gad ilaafessa. Obboleeyyan tiyya, waan mara caalaa hin kakatina. Ol gubbaan yookiin lafaan yookiin waan dhibiilleen hin kakatina. Eetiin teessan eetii, waawwoon teessan waawwoo teetuuti. Yoo akkas hin ta'in isinitti muranti. Odduu teessan nami rakkatiisatti jiru jira, inni daadimatuuti. Nami gammadeeru jira, inni faaruu galataa faarfatuuti. Odduu teessan nami dhibameeru jira, inni jaarsolee waldaa kiristaanaa waammatuuti. Isaan maqaa gootaatiin zayitii issane isaaf daadimatanuuti. Daadimannaan dhugeeffannaan godhantu dhibamaa hin fayyitti. Gootaallee dhibee irraa isa hin fayyisa. Yoo cubbuu hujjee jiraatelle araarri hin kennamaaf. Tanaaf akka dhibee irraa fayyitanuufi cubbuu teessan walitti himadha. Woliifillee daadimadha. Daadimannaan nama balcha'a. Hunnaametti ifi bu'aa qabeetti. Eeliyaas namuu akka kennaati iyyuu akka bokkeenni hin roonne yennaa jabeessee daadimate waggaa sadii fi ji'a ja'a lafa sanitti bokkeenni hin roonne. Yennaa inni deebi'ee daadimate ammoo gubbaan bokkee kennite lattillee midhaan baache. Obboleeyyan tiyya, isin keessaa nami tokko dhugaarraa goreeruuni nami dhibiin dhugaayyoo isa deebise kan nama cubbaalessa cubbuurraa deebisu lubbuu nama cubbaalessaa du'arraa fayyise cubbuu hedduufille akka inni araara dhaggatu akka godhe beekuuti.